Борбалык айылында жашаган өзбекстандык жарандын үйүнүн ортосунда казылганы айтылган. 25 мартта Кыргызстандын башкы чек аракчысы Райымберди Дүйшөнбеев менен Өзбекстандын чек ара кызматынын төрагасы Рустам Эминжанов көзөнөктү көрүп чыкканы кабарланган. Чек араны кесип өткөн көзөнөк Өзбекстандын чек арачылары тарабынан табылганы маалымдалган. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда анын тереңдиги 7-8, узундугу 110 метр. Өзбекстандын чек ара кызматы бул жол аркылуу Өзбекстанга диний экстремисттик адабият, контрабандалык жүк жана курал жарак ташылышы мүмкүн деп болжолдоодо. Кытайдын жетекчиси Си Цзиньпин менен Чехия президенти Милош Земан бүгүн Прагада стратегиялык өнөктөштүк боюнча келишимге кол койду. Чехия Си Цзиньпин Бакшыга сапарынын алдында токтогон Европадагы жалгыз өлкө болду. Земан былтыр Кытайда экинчи дүйнөлүк согуштун аякташынын 70 жылдыгына арналган салтанатка катышкан Европа өлкөлөрүнүн жалгыз лидери болгон. Ал Чехия Кытай үчүн Евробиримдиктеги дарбаза болоруна үмүт тартууда. Чех президентинин сөзүнө караганда, эки өлкө ортосундагы жаңы келишим Чехияга 4 миллиард долларга тете Кытай инвестициясын алып келиши ыктымал. Германия тышкы иштер министри Борбор Азияны кыдырат. Германиянын тышкы иштер министри учурда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна да төрагалык кылып жаткан Франк-Вальтер Штайнмайер Борбор Азия өлкөлөрүнө иш сапары менен чыгарын бүгүн аталган өлкөнүн тышкы саясий мекемеси кабарлады. Немис министринин сапары 30 мартта Өзбекстандан башталып, андан ары Кыргызстан менен Тажикстанда уланат. Бүгүнкү мелдеште Кыргызстандын футболчулары Тажикстанды атаандаштарын утуп алды. Тажикстан менен Кыргызстандын футбол боюнча беттеши 0-1 эсебинде кыргыз футболчуларынын пайдасына аяктады. Кыргызстанга таандык жалгыз голду 18 мүнөттө чабуулчу Виталий Люкс киргизди. Оюн бүгүн Тажикстандын борбору Дүйшөнбү шаарында өттү. Бул беттеш 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандап алуу беттештеринин экинчи баскычынын акыркы туру болду. Аталган командалар 2015 жылы 8 октябрда Бишкекте беттешип, 2-2 эсебинде тең чыгышкан. Бүгүн Тажикстан курама командасын уткан Кыргызстандын футболчулары 14 упай менен В тайпасында 3-чү орунду ээледи.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG же азаттык чекит ОРК эми эртеңки абар айтуулду учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 5 градуска чейин, күндүз 24 градуска чейин, Таласта түнкүсүн 12 градуска чейин, күндүз 22 градуска чейин, Ош менен Жалал Абад, Баткен облустар аймагында күндүз 8-13 эми кеч түнкүсүн 8-13 күндүз 19-24 градуска чейин, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 күндүз 13-18 Нарында дагы түнкүсүн 0-5 эми күндүз 13-18 Борбордо түнкүсүн 10-12 күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште экстремисттик террористтик аракеттер үчүн жазаны күчөтүү боюнча мыйзам долбоору даярдалды. Анын алкагында диний экстремисттик күчтөргө байланышып алардын иш аракетин жылдырууга катышкандарды 14 жаштан баштап кылмыш жоопкерчилигине тартуу жобосу каралган. Бул жобо комитеттерде каралып, айрым каршылыктарга дагы туш болууда. Маселин чоо жайына толугураак кабарчыбыз Айзада Касмалиева кайрылат.
Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Кыянбек Сатыбалдиев сунуштап жаткан мыйзам долбооруна ылайык кылмыш кодексине террорчулук ишти каржылоо, экстремисттик кылмыш жасоого чакыруу, тартуу же аны жасоого көмөк көрсөтүү, чет жердеги куралдуу кагылыштарга катышуу жана экстремисттик даярдыктан өтүү деген кылмыштын түрлөрү киргизилген. Мындай иш аракеттерге аралашкан жарандарга шарттуу түрдө соттолуу, шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотулуу, жазасын өтөй элек бөлүгүн жазанын жеңил түрүнө алмаштыруу, жаш балдары барларга жазаны өтөөнү кийинкиге калтыруу өңдүү жеңилдиктер берилбейт, алар жазасын толугу менен тартат. Мыйзамга ылайык бул кылмыштар боюнча жарандар 14 жаштан баштап жоопко тартыла баштайт. Кыянбек Сатыбалдиевдин айтымында бул жобо өспүрүмдөрдү ар кандай диний радикалдык агымдардын азгырыгынан сактап калуу үчүн киргизилүүдө.
Мен деле келечекти ойлоп атам, балдардын келечегин. 10 адам жылына ушундай эме менен кармалса, ал миңдеген жаш балдарга бул чектөө болот да, ошол пример болуп. Мындай кылса болбойт экен, мамлекет керек экен бизге. Акча таркатып элдерди чакыркат, үндөгөн болбойт экен, материалдарды, дисктерди китепчелерде таркатканы болбойт турбайбы? Бул мыйзам оор экен, камалсак келечегибиз жок болот. Андан көбүрө мындан алыс боло эле деп балдарда дагы түшүнүк пайда болот.
Экстремизм жана терроризм кылмыштары боюнча жазаны катаалданткан мыйзам долбоору бул күндөрү Жогорку кеңештин комитеттеринде каралып жатат. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо комитетинин мүчөсү депутат Садык Шернияз негизинен мыйзамды колдой тургандыгын, бирок кылмыш жоопкерчилигине 14 жаштан баштап тартуу демилгесине караманча каршы экенин билдирди. Ал толук кандуу диний түшүнүгү жок, ак караны айырмалай эле курактагы өспүрүмдү камап салуу анын келечегине балта чапкандык менен барабар деп эсептейт.
Болбойт мындай. Анткени 14 жашка толду деп биз жеткинчектерди тарта баштасак, анда бул эч кандай гумандуу мамлекет болбой калабыз. Ошондуктан комитеттин мүчөлөрү дагы бардыгы бул нерсеге каршы болду.
Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Раим Салимовдун айтымында, радикал топтор үчүн өспүрүмдөр алардын ойлогон максатын ишке ашырып берчү негизги инструмент. Муну бели ката эле курал кармаган тестер балдардын көз ирмебей туруп адам өмүрүнө кол салган учурун чагылдырган интернеттеги видео материалдар тастыктайт. Салимов өспүрүмдөр үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүү менен алар гириптер болгон жагдайлар өтө дыкат иликтениши керек деген ойдо.
Изилдеп туруп анан кийин чара көрүш керекпиз да. Анан жөн эле алып эле анан бул согушка барып келиптир деп туруп эле анан 15 жыл 20 жылга камаган бул туура эмес болуп калат да. Бирок законду бузаш жайт этиш керек. Ар кандай да самый главный идеологический иштеш керек да булар менен. Чынын айтканда ушул аякка бардырбай бияктан токтотконго аракет кылып атасыз. Анан барып келгенден кийин бул кыйыныраак болуп калат.
Салимов бүгүнкү күндө күч тилимдери менен дин башкармалыгынын биргелешип жасаган профилактикалык иштери дагы жыйынтыгын берип азгырылгандардын толкуну азайып баратканын айтат. Орусиянын Хабаровск шаарындагы быйыл биринчи ирет кыргыз балдарды кабыл алган темир жол окуу жайынын мугалими Андрей Стесюк радикал топтордун азгырыгынан жаштарды коргоонун бирден бир жолун дин туурасында туура түшүнүк берүүдөн көрөт. Бул максатта ал быйыл кыргыз студенттерин атайы Кыргызстандын муфтии менен телемост аркылуу байланыштырып дин боюнча талкуу уюштурган.
Во первых те ребята которые приехали к нам,
Кыргызстандын студенттерин алгачкы жолу чакырдык. Алар мусулмандар, анын үстүнө Сирияга Орусиядан дагы кетип жаткандарды укканыбыз бар. Балдар болсо жаш, алданып калышпасын деп ушундай чара көрдүк. Алар кызыктырган суроолорун муфтиге берип жатышты. Менин оюмча алар тиешелүү жоопторду да ала алышты. Эң негизгиси, дин туурасында так маалымат алса, азгырылуу коркунучу азыраак болот деп ойлойм.
От родных мест.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул тапта Сирияда 135 кыргызстандык өспүрүм жүрөт. 10 жаштан 18 жаш куракка чейинки өспүрүмдөрүн арасынан 71 кыздар, 65 эркек балдар. Алардын басымдуу бөлүгү интернеттин азгырыгы менен, калганы ата-энесинен ээрчип кеткендер же болбосо туура эмес идеологияга сугарылгандар болуп саналат. Ал эми жалпы Кыргызстандан Сириядагы, Ирактагы куралдуу кагылыштарга катышып жүргөндөрдүн саны 500 ашуун. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуяларга күндөлүгүн улантабыз. Сокулук районунун Панфилов айылында Өзбекстандан ооп келип жашап жаткан кайрылман үй бүлөнүн кошунасы менен акчага байланышкан чатагына чекит коюла элек. Азатка кайрылган этникалык кыргыз үй бүлөлөр жергиликтүүлөр айылдан көчүп кетүү талабын коюп жатышкандыгын билдирди. Жергиликтүү бийлик бул маселе боюнча элге түшүндүрүү иштери жүргүзүп, көчүү талабы токтотулгандыгын айтууда. Иштин чоо жайына кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кызыгып көргөн.
Азаттыкка кайрылган үй бүлөнүн ээси Кыргызстанда 4 жылдан бери жашайт. Өзү жана баласын кайрылман макамын алышкан. Кыргызстанга келишине арабандык жубайына Өзбекстан паспорт бербей койгону себеп болгон экен. Алгач Баткенде жашап турса, 2 жыл мурда Сокулук районуна көчүп келип, ошондон бери жер иштетишет. Кул Мурзаев чырдын чыгышын минтип түшүндүрдү.
Аялым Кыргызстан болгон үчүн мен буларга паспорт бербеген үчүн келдик элебиз. 4 балалуу болсо эм, 15 жыл болсо эм, паспорт бербеген, эч кандай неме жок. Даже учетка эм койбогон. Келе бердик. 700 келиштик. Анан үйдө кредити бар экен, узар болуп атат 200 000. 200 000 бер, майда бошотуп берем, жашай бересиң, күзүдө бересиң калганын деле. Мен бул 250 алып коеюн, кутулганда кутулганда бердим. А майам келди, май боло эле уже башка бирөөгө сатмак болуп, үйдө дагы бирөө дагы ичип кетти.
Кулмурзаевдин жубайынын айтымына караганда, ушул окуядан кийин чыр ырбап, жергиликтүүлөр чогулуп, айылдан кетүү талабын коюшкан.
Баардыгы тууган урук айрып башчы өзүнө тууганы, баардыгы тууган уруктар акөлөт. Менин бул жерде эч кимим жок. Ошондон пайдаланып акчаны бербеш максатыда айылды топтоп келип, көчү дүйшөмбү күнгөчө суук. Кетпесең балдарды салабыз дешти. Неме кыласың дедим. Эркана айткыла дедим. Кимиң эрге неме жамандык кылдым? Айткыла, мойнума коюп бергиле дедим. Эч кандай жамандык кылганыңар жок деп карап турат. Эл ончукпайт, ошолор сүйлөп атат. Көчүп кетесиң дүйшөмбү кече. Көчпөйм дедим. 4 балам менен өрттө бересиң да, же өлтүрүп бересиң да, бар колуңдан келгенини кылыш дедим.
Ал эми кайрылман үй бүлө менен араздашып жаткан кошунасы Төркүнбүбү Өмүрканова өз дарегине айтылгандарды куру доомат катары баалап, чыр акчадан улам чыкканын тастыктап, бирок аларды көчүрүү ниети жоктугун белгиледи.
Көчүп кеткенде биз айткан жокбуз, айыл элдин көйбү, биз көчкөн мөчкөнү менен ишибиз жок. Өздөрү күнөөлүү, наоборот, мени күнөөлөйт. Мен чуркасам болмок да, акчам бербейт депчи. Мен алардын шартына жанаша эле отурам. Берер десем эле ушинтип скандал кылып, кредит алалы деп 50,000 айылаңдан берип аткандан биз эчтеке жок калып коюп кредит алалы деп атсак, силер албагыла иштерден иштек алганга акыңар жок, силер пинакнан бербей атып деп аяклар алып да ызы чыгылып бердирбей отказ жаштырып койду.
Панфилов айылынын башчысы Бактыбек Жунусалиев этникалык үй-бүлөнү көчүрүү демилгеси мунаса табылбагандан улам чыгып, бирок кийин ал маселе кайра көтөрүлгөн эмес деп билдирди.
2-3 жолу чогулуш кылып чече албай койдук. Себеби этикил акчасын тапере албайт, жетигил күтө албайт. Өткөндө баарып акырын ошентип түшүндүрдүк. Эми сен эл боло албай алдың бизге. 2 күндүн биринде эле милиция чакырылып эле ушундай туура эмес иштер боло берсе, кой андан көрө сен тынч кетип кал. 3 күн кандай срок берели сага деп айтканыбыз чын жалпы эл чогулуп.
Чырды район акими Аманкан Кенжебаев да териштирген. Ал кайрылман үй-бүлөнүн жергиликтүү эл менен ымаласы жоктугун, бирок мыйзамдын чегинде аларды көчүрүүгө эч ким мажбурлай албай турганын азаттыкка маалымдады.
Магаза алысы кетип 2 жолу келдим, 2-нчи жолу окуй коем. Өзүм барайын деп элди чогулттум, уяясын уктум. Сенин гарантың менмин деп келдим айырга барып. Жашайсың, эч ким тийгиздирбейм. Ага тийсең эле балия каласың, азыр ал сразу сот боттун баарын ыкырат. Мыйзам чегинде биз бүт жагынан колдоп берип атабыз, сот жагынан да колдоп берип атабыз. Күнөөнүн баары эле жана өзүнүн айылы менен эле чыга алышпагандыгы. Эч кимдин колу тийген жок. Жөн эле сөгүс сагыш да ушу. Өзүлөрдү чата карар экен.
Аким кайрылмандардын кошунасы менен акчага байланышкан чатагын сот аркылуу чечүүнү сунуштаган. Бирок чатакташкан эки тарап сотко кайрыла элек. Панфилов айылында Кыргызстандын ар кайсы бурчунан келип отурукташкан 60 ашык түтүн жашайт. Кыргызстанда башка өлкөлөрдөн тарыхый мекенине кайткан этникалык кыргыздардын элге аралашуусу кыйын экенин, аларды кодулоо бардыгын буга чейин улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун иликтөөсү көрсөткөн. Расмий маалымат боюнча тарыхый мекенине кайткан этникалык кыргыздардын саны 50,000 чукул. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1-апрелден баштап 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кечки азаттыктан программабызды эми ядролук окуялар күндөлүгүмөн улантабыз. Украинада жаңы өкмөтү шайлануу алдында турат. Президент Петро Порошенконун парламенттеги фракциясы өкмөт башчылыкка эми Жогорку Раданын төрагасы Владимир Гройсмандын талапкерлигин көрсөттү. Жаңы коалицияга кирүү ниетин билдирген Арсений Яценюктун Элдик фронт жана Юлия Тимошенконун Баткивщина фракциялары аны колдоого даярбы? Теманы кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу улантат.
Украин парламентиндеги 3 ири фракция жаңы коалиция түзүүнү 29 мартта макулдашты. Жаңы коалицияга президент Порошенконун блогу, өкмөт башчы Арсений Яценюктун элдик фронту жана Юлия Тимошенконун Батьковщина фракциялары кирүү ниетин билдирген. Буга чейинки коалициянын мүчөсү болгон Самопомощь жана Радикалдуу партия фракциялары жаңы коалицияга кирүүдөн баш тарткан. Бирок алар менен да сүйлөшүү жана кеңешүүлөр жүрүп жатканын Азаттыктын Украин кызматынын кабарчысы Татьяна Якубович билдирди. Анын айтымында 3 фракция жакынкы мезгилдерде жыйын куруп, коалициялык макулдашуунун шарттарын сүйлөшөт.
Принимают участие 3 фракции: это Народный фронт, блок Порошенко и Батьковщина. И на этом заседании будут решаться
3 фракциянын: Порошенконун блогу, Элдик фронт жана Батьковщина фракцияларынын жыйыны болот. Анда жаңы коалиция түзүүнүн шарттары чечилет. Анын ичинде өкмөт башчылыкка жана өкмөт мүчөлөрү боюнча маселе чечилет. Бирок бул жыйын бүгүн болбойт окшойт.
Президент Порошенконун блогу өкмөт башчылыгы Жогорку Раданын төрагасы Владимир Гройсмандын талапкерлигин көрсөттү, бирок анын колдоо табуусу маселе жаратып жатканын саясат таануучулары белгилешүүдө. Украинада экономикалык каачылыктын күчөшү, өкмөткө элдин ишенимдин жоктугу өкмөттүк кризисти пайда кылды. Президент Порошенко өкмөт башчы Арсений Яценюкту алмаштырууну көздөдү, бирок ал Яценюктун фракциясын катыштырбай коалиция түзүү мүмкүн эместиги менен татаалдашууда. Анткени 81 мандаты бар элдик фронтсуз туруктуу коалиция куруу кыйын. Анын ордуна 46 мандаты бар оппозициялык фракцияны коалицияга тартуу мүмкүн, бирок ал Украинанын майдан идеалдарына каршы келери менен кабыл алынбайт. Ал эми мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоого барууну эч кайсы саясий күч каалабайт. Бирок саясий кризис улана берсе, ал мөөнөтүнөн мурда шайлоого алып келерин саясаттануучулар билгешүүдө. Украиналык саясат таануучу Вадим Карасев жаңы коалиция түзүүдө Арсений Яценюктун кийинки саясий тагдыры негизги маселе болуп жатат дейт. Ошондуктан жаңы коалиция түзүү жана жаңы өкмөт башчынын шайлоо келечеги азырынча арсар дейт Карасев.
Ну, уверенности большой нет, по крайней мере на сегодня. Пока это выглядит скорее вероятным.
Бүгүнкү күнгө карай Владимир Гройсманды шайлап жиберишине ишеним аз. Ал жаңы коалиция түзүүнүн негизинде шайланып калышы азырынча мүмкүн гана болуп турат. Азырынча Яценюк кызматтан кетпей жатат. Анын элдик фронту убакытты созуп коалициянын жыйынын 5-апрелге чейин алып барчудай. Президент Порошенко да ыргылжың болуп турат. Анткени Гройсманды шайлап жибергенге добуш жетишсиз. Ошондуктан жакынкы күндөрү добуш берүү болбойт. Жаңы өкмөт түзүү Яценюкту кызматтан кетирүү жакынкы күндөрү ишке ашпайт.
Вадим Карасев Арсений Яценюк кызматтан кетпесе, Юлия Тимошенконун Батьковщина фракциясы коалицияга кирбей турганын белгилейт. Эгерде Яценюк кызматтан кетпей турган болсо, анда Батьковщина коалицияга кирбей, анын ордуна Ляшканын радикалдуу партиясы менен жаңы коалиция түзүлөт. Анда Яценюк өкмөт башында кала берерин Карасев кошумчалайт. Украиналык дагы бир саясат таануучу Константин Матвиенко премьер-министр Арсений Яценюктун тагдыры эч кимди кызыктырбайт деп эсептейт. Анын пикиринде, эгерде жаңы коалиция түзүлгөн болсо, анда Гройсманды шайлоого добуш жетиштүү болот.
Судьба Яценюка никому не интересна. Что касается, изберут ли Гройсмана, да, голоса для его избрания в парламенте на сегодняшний день есть. Если договорятся, то изберут.
Яценюктун тагдыры эч кимди кызыктырбайт. Ал эми Гройсманды шайлашабы? Аны шайлоого бүгүнкү күнү добуш жетиштүү. Эгерде келишимге жетишсе, анда аны шайлашат.
450 орундуу Украин парламентинде 8 фракция бар. 2014 жылы парламенттик шайлоодон кийин Европалык Украина аттуу коалиция түзүлгөн. Ага Петро Порошенконун блогу, Элдик фронт, Самопомощ, Ляшканын радикалдуу партиясы жана Юлия Тимошенконун Батьковщина фракциялары кирген болчу. Алар Арсений Яценюкту өкмөт башына алып келишкен. Ал мезгилден бери коалициянын курамы бир топ өзгөрдү, бирок алардын негизги мүчөлөрү сакталып кала беришкен. 29 мартта Украин парламенти башкы прокурор Виктор Шокинди кызматтан кетирди. Украин коомчулугу Шокин коррупцияга каршы натыйжалуу күрөш жүргүзбөй келет деп сынга алышкан. Бул маселени президент жана парламенттеги фракциялар көп ызычуусуз чечишти. Ал эми өкмөт башчынын маселеси башкы прокурорго караганда алда канча татаал жана кыйын болуп чыгууда. Айдамбек Акматуулу, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз эми кайра жергиликтүү окуялардан. Бүгүн Бишкекте бир кадрдагы өмүр аттуу социалдык роликтер конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталды. Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү корунун демилгеси менен тарых жана маданият жылына карата уюштурулуп, жарандарды жакшылыкка чакырган бул сынакта кандай тасмар жеңүүчү деп табылды. Салтанаттуу иш чарадан кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Ролиги автору Асан Эркинбеков. Спорт менен машыкла.
Социалдык роликтерге болгон сынак 2 ай мурун студенттер арасында жарыяланган экен. Азыр мына биз ошол социалдык роликтерде алдыңкы орундарга жетишкен тасмаларды көрүп атабыз.
Боже, помоги нам и нашей семье, чтобы папа и мама были здоровы.
Негизинен конкурска келип түшкөн тасмалардын дээрлик баарында жалпы адамзатты жакшылыкка чакыруу темасы камтылган. Ошол эле учурда шаардын тазалыгы үчүн күрөшөбүз, шаарды таза сактайлы деген идея менен тартылгандагы тасмалар алдыңкы орунга чыккан экен. Биз азыр ушул социалдык роликтер сынагында алдыңкы орунду алган Нурбектин жанында турабыз. Биз Нурбектен бул тасманын маани маңызы жөнүндө сурап көрөлү.
Нурбек Ашырайлы уулу. Виртуалдык жашоо деген тема менен катыштым. Окуяда ошол мисалы бир баланын ошол күнүмдүк жашоосунун виртуалдык жашоого байланып калганын башкача айтканда күнүбүздөгү планшет же болбосо телефонго байланып ошо менен убактысын өткөзүп чыныгы жашоодо мындай алыстап виртуалдык жака кирип кеткени биринчи бөлүгүндө ошол мындай баяндалат да. Экинчи бөлүгүндө болсо ошол эле баланын бирок виртуалдык жашоодон алыстап туруп кандай өзгөргөндүгү ошол жөнүндө кишине
окуяны өзүңдүн турмушуңан алдың беле же мындай досторуң болду?
Негизи өзүмдүн жашоомо идеясы өзүмдүн жашоомо келди.
Нурбектин тасмасында ар бир нерсенин өзүнүн чеги бар экенин көрсөтөт. Экинчи орунду алган тасмада дагы бир кызык окуя камтылган. Автор бул тасманы даректүү баян экенин айтты.
Менин атым Гүзель Дүшенкулова. Булар чын эле бар үй бүлө, булар менин кошуналарым болот. Орус бала кыргыз балдар менен жүрүп, ошондуктан булар чогуу мечитке барып, анан ушу ислам динин алып мечитке барып намазга жыгылат. Кыз болсо христиан, ал чиркөөгө барат, анткени муну мурун чоң апасы алып барчу экен. Мисалы башка өлкөлөрдө кандай азыр согуш болуп атат, бул дин боюнча. Бул жерде болсо жөнөкөй эки кичинекей бир туугандар, булар динди бир туугандай көрүшөт.
Биз азыр социалдык роликтер сынагында алдыңкы орунга чыккан тасмаларды көрүп отурган кинематографисттер союзунун төрагасынын орун басары менен жолугуп турабыз.
Усупбекова Айзада Канарова.
Тасмалардын сапаты.
Бул жаш балдар да, булар жаңыдан үйрөнүп келатат. Булардын биринчи дебюту болуп атат окшойт деп мен эсептейм. Анткени көп жеринде анча мынча нерселер болуп атат. Бирок мен ойлойм, биринчи жолу жасалып аткан иш чара болуп аткан үчүн жакшы эле.
Сөз болуп жаткан социалдык роликтер боюнча сынакты Иман фонд уюштурган. Биз азыр аталган кордун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков менен турабыз.
Адамдардын бир руханий маданиятын көтөрүүгө себеп болгон роликтер даярдайлы. Ал жерде зомбулук болбосун, бузуктук таңазаланбасын, элибиздин нарк насили, адеп акылагы, бир бирине болгон сый урматы, ушундай тематика бир таңаза болуп биринчи орунга турган продукциялар болсо деп жарыяладык эле ушу 22 конкурска продукциялар катышты. Буну эми албетте социалдык сеттер аркылуу таркатабыз деген оюбуз бар. Андан кийин телеканалдар менен да сүйлөшөбүз.
Сиздер Ыйман коомдук фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун сөзүн уктуңуздар. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан Алымкулуулу. Программабыз улантуу эми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Азыр байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит кейжи сайтында өкмөт мүлктү кайтаруу чечимден кайтпайт деп аталган макала көп окулууда. Эскерте кетсем, Кыргызстан Өзбекстандын пайдалануусундагы чарбалык объекттерди өзүнө кайтара алууну токтотпой турганын билдирген эле окурмандарыбыздын пикирлери эки ача болууда. Айрымдары объекттерди кайтаруу артыкчылыктуу маселе болуш керек десе, башкалары бул ишке ашпай турганын билдиришүүдө. Ушул мүнөттөрдө оппозициянын айрым өкүлдөрүнө байланышкан окуяларда окурмандарыбыздын кызыгуусун жаратууда. Айрымдары интернетке чыгып биткен тасма жасалма десе, башкалары бийлик башаламандыкка жол бербеши керек деген айтышууда. Сиз да оппозиция өзбек бийлиги менен кызматташканбы деген макалага өз пикириңизди жаза аласыз. Сайтыбызга киргенден кийин Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайыра түрмөгүнө да сөзсүз башпагыңыз. Бул жолу Шайлообек агай убай жана убайым, уларып, байымдуу деген сөздөрдүн маанисин чечмелеп берди. Ошондой эле ал бир оончу мен да сага окшоном деп ырдап жүргөнүнө кейип, кыргыз тилинде окшоо, окшон, окшой, окшош, окшоштур деген сөздөр бар экенин, бирок окшоном деген сөз жок экенин айтат. Дүйшеев кыргыз баласы эч качан мен да сага окшоном деп сүйлөбөйт. Тили жаңы чыгып келаткан бала сүйлөшү мүмкүн деп сөзүн жыйынтыктайт. Бул макалага үн кошуу үчүн Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Сайтыбыздын мультимедиа бөлүгүнө да киргенди унутпаңыз. Ал жерде бир топ кызыктуу видео жана сүрөт баяндарды таба аласыз. Мисалы, хиджапчан спортчу тууралуу видеону сунуштайт элем. Тасманын каарманы Каным Кыргызстандын эркин күрөш боюнча чемпиону. Ал дин менен спортту тең алып жүрүү мүмкүн экендигин далилдеп, хиджапчан кыздар тууралуу стереотиптерди жоюп келет. Хиджапчан спортчу кантип күрөшөрүн дин менен спортту айкалыштырдым деп аталган тасмадан көрө аласыз. Ошондой эле байыркы тарыхый Пальмира шаары тууралуу тасманы да сунуштагым келип турат. Эскерте кетсем, кечээ Сириянын өкмөттүк армиясы Пальмираны ислам мамлекети радикал тобунун көзөмөлүнөн бошотту. Мына ошондон кийин көөнө эстеликтердин мекени болгон шаардын үстүнөн тартылган видеодон 2000-чи жылдык тарыхы бар байыркы шаардын бүгүнкү абалын көрө аласыз. Биздин сайтыбызга кирсеңиз, Кыргызстанда мектеп куруп, кайрымдуулук фонддорун түптөгөн нурчулар кыймыл Каримова, Фетхуллах Гүлендин жамааты жөнүндө Орто Азиядагы диний жамааттар дилдеген Байрам Балжы менен кызыктуу маекти окуй аласыз. Бул маекти сайтка жайгаштырар замат ал окурмандардын кызуу талкуусуна түшкөнүн белгилегим келип турат. Интернеттеги дарегибиз Азаттык Чекит KG, ошондой эле биздин сайтыбызды орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KG дарегин териңиз. Мындан сырткары сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта Азаттыктын веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы болду.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1-апрелден баштап, биринчи радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңка Азаттык.